Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріз. Добрий вечір. Журналіст «Української правди» Сергій Лещенко в середу провів ще 6 годин на повторному допиті в прокуратурі. За його словами, допит знову торкався його професійної діяльності. Журналіст не підписав пункт про нерозголошення таємниці досудового слідства. У середу президент Ющенко, як гарант прав і свобод людини і громадянина, висловив стурбованість із приводу жорстких заходів, що застосувала прокуратура для приводу Лещенка на допит. Буквально за 2 години прокуратура відзвітувала про повну відсутність будь-яких порушень карно-процесуального законодавства. Щодо журналіста «Української правди». Після оприлюднення Росією своєї концепції зовнішньої політики слід очікувати серйозних кроків у плані зміцнення її міжнародних позицій. Таку думку висловив Радіо Свобода голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олег Білорус. Торкаючись того, як Росія реагує на можливий вступ України та Грузії до НАТО, Білорус зазначив.
Це не може не викликати занепокоєння, тому що це є спроба диктувати Україні свої умови і спроба тиснути на суверенні держави Україну і Грузію.
Олег Білорус. Відбувся успішний запуск української ракети-носія «Зеніт-3СЛ». Запуск відбувся з плавучої платформи «Одіссей» у Тихому океані. Він став 28-м у рамках міжнародного космічного проєкту «Морський старт».
Радіо «Свобода» про події у світі.
Ліванський шиїцький радикальний рух «Хезбола» передав Ізраїлеві 2 труни з тілами 2 ізраїльських вояків, доля яких досі не була відома. Викрадення цих 2 вояків 2006 року спричинило війну між Ізраїлем і «Хезболою» в Лівані. Після підтвердження осіб загиблих за допомогою тестів ДНК, Ізраїль видав «Хезболі» через представників Міжнародного комітету Червоного Хреста 5 її бойовиків, яких звільнили взамін. Міністр закордонних справ Німеччини планує виступити в якості посередника в грузино-абхазському конфлікті. Як повідомив у вівторок німецький МЗС, Франк-Вальтер Штайнмайер починає поїздку у четвер. Він відвідає Тбілісі, Сухумі і Москву. Париж може знову звернутися до Дубліна з проханням провести повторний референдум щодо Лісабонської угоди. Але до її тексту могли б внести деякі зміни, повідомив сьогодні Анрі Гюенно, радник президента Франції Ніколя Саркозі. Міжнародний валютний фонд визнав незалежність Косова і водночас заявив про готовність розглянути заяву Прищини щодо приєднання до цієї фінансової організації. Президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив кадрові зміни у вищому керівництві країни. Згідно з указом, Раду безпеки Білорусі очолив Юрій Жадобін, який керував Комітетом державної безпеки, а до цього службою охорони президента. Це був інформаційний випуск на хвилях свободи.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні» у середу 16 липня. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми сьогодні – реакції в Україні на концепцію зовнішньої політики Росії.
Незвичайне явище, тому що коли вже Росія апелює до міжнародної громадськості відносно кордонів,
це не означає, що ми маємо на кожний щих говорити «здрасте».
Декларації про державний суверенітет України сьогодні 18 років.
Люди тоді сприйняли цю декларацію як проголошення незалежності України.
Ми почуємо думку посла Сполучених Штатів про суверенітет України. А з міжнародних тем Ізраїль міняє ліванських бойовиків на тіла своїх солдатів.
Езу Карамі, Монтесад.
Про все це протягом наступних 26 хвилин у «Свободі сьогодні». Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Ми вже говорили в нашій програмі про концепцію зовнішньої політики Російської Федерації, як тільки напередодні її озвучив президент Росії Дмитро Медведєв. Одним із пунктів цієї концепції є апеляція до світової спільноти про завершення міжнародно-правового оформлення державного кордону Російської Федерації, а також кордонів морських просторів. Друга важлива теза стосується співпраці Російської Федерації з НАТО і одночасно небажання росіян членства у цій структурі України та Грузії. Радіо Свобода поцікавилося реакцією українських політиків на такі заяви. Ось думка голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, заступника фракції, голови фракції БЮТ Олега Білоруса, який вважає таку концепцію потенційно небезпечною. В коментарі для Радіо Свобода він пояснив чому.
Незвичайне явище, тому що коли вже Росія апелює до міжнародної громадськості відносно кордонів, після того, як Росія не лише визнала Україну в якості суверенної держави, підписала з нею великий договір і виступила гарантом безпеки, це мене дуже дивує. І я думаю, що цю концепцію треба вивчати і відповідно на неї реагувати. За цим можуть іти дуже істотні, суттєві, серйозні кроки з боку Росії. Стосовно НАТО, то це не може не викликати занепокоєння, тому що це є спроба диктувати Україні свої умови і спроба тиснути на суверенні держави Україну і Грузію щодо їх бажання приєднатися до системи колективної безпеки, якою є НАТО.
Так вважає голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олег Білорус. А ось думка Леоніда Кравчука, першого президента України, яку він висловив Радіо Свобода.
Я можу сказати одне. Україна не повинна втрачати пильність. Вона повинна шукати захисту своїх національних інтересів. Вона повинна шукати захисту своєї територіальної цілісності, свого суверенітету, своєї державної цілісності. Їх право бажати, їх право хотіти чи не хотіти. Ми, коли кажемо про свої наміри до НАТО, ми не кажемо, що це ми будемо робити за рахунок Росії. Ми не кажемо, що після цього ми станемо ворогом Росії. Ми ніколи цього не кажемо і не скажемо. Це наше право шукати захист своїх національних інтересів. Але якщо комусь це не подобається, то це його особиста справа. Це не означає, що ми маємо на кожний щих говорити «здрасте».
Таку думку висловив Радіо Свобода перший президент України Леонід Кравчук. А Сполучені Штати підтримують суверенітет України, але як краще його захищати, мають вирішувати самі українці. Про це сказав Радіо Свобода посол Сполучених Штатів у Києві Вільям Тейлор напередодні 18-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України. З послом розмовляла Мар'яна Драч.
Пане Тейлор, у Сполучених Штатах, як виглядає, розгорнулися дебати стосовно темпів подальшого розширення НАТО. Поштовхом до цього стала думка колишнього радника з питань національної безпеки Сполучених Штатів Генрі Кісінджера, який застерігає від форсування вступу до НАТО Грузії та України. Яке значення мають його аргументи для офіційного Вашингтона?
What Mr. Kissinger did say, he said two things. It's very important for the United States to support the sovereignty.
Пан Кісінджер наголосив, що для Сполучених Штатів дуже важливо підтримати суверенітет України. І ми, звісно, погоджуємося з цим. Суверенітет України дуже важливий. Треба підтримувати Україну як незалежну державу. Тім Кісінджер до цього додав, що не треба поспішати зі вступом України до НАТО. Влада Сполучених Штатів не хоче форсувати вступу України і Грузії до НАТО. Позиція США полягає у тому, що це рішення мають схвалювати Україна і Грузія. В Бухаресті всі лідери НАТО заявили, що ці дві країни долучаться до НАТО. Якщо Україна хоче вступити, то відповідь буде позитивною. Але це мають вирішувати самі українці.
Навіть ті українські оглядачі, які називають себе друзями Сполучених Штатів, кажуть, що Вашингтон сьогодні надто багато уваги приділяє НАТО. Що, мовляв, у Вашингтоні забули про стратегічний характер відносин з Україною, який не раз проголошувався. Крім безпеки, яке ще питання нині є ключовим для українсько-американських відносин з погляду Сполучених Штатів?
The first one would be energy security. Ukraine needs to diversify its energy resources.
Це енергетична безпека. Україні потрібно диверсифікувати енергетичні ресурси. І тут Україна має можливість залучити міжнародні компанії для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Це дуже важливо для України, для її інвестиційного клімату. На нашу думку, важливо дотримуватися умов контрактів. А якщо сторони мають розбіжності, то їм треба їх обговорювати.
road that the two partners sit down and discuss.
Пане Тейлор, Сполучені Штати не раз заявляли про те, що обома руками виступають за прозорість в енергетиці. Але коли дійшло до конфлікту компанії Венко з українським урядом, то американці одностайно стали на бік цієї фірми. Хоча, на думку багатьох, є питання щодо того, як з'явилася угода про участь Венко у розробці Чорноморського шельфу. Чи немає тут подвійних стандартів?
No, I disagree. The deal was very transparent and no one that I have seen.
Я з цим не погоджуюся. Угода була дуже прозорою. Ніхто, наскільки мені відомо, не має жодних проблем з тендером, який обрав Ванко. Це було за часів уряду Єханурова 2 роки тому. Те, що уряд пана Єханурова обрав Ванко, викликало здивування. Але це був прозорий відкритий конкурс. Тепер виникли запитання щодо можливих технічних порушень, коли видавалася ліцензія процедурних питань. Знову ж таки, якщо між сторонами є проблеми, то вони можуть сісти за стіл переговорів і їх обговорити.
З послом Сполучених Штатів Вільямом Тейлором напередодні 18-ї річниці проголошення декларації про державний суверенітет України розмовляла моя колега Мар'яна Драч. А сьогодні повноліття Україна святкує скромно. Сьогодні про документ здебільшого згадують ті депутати, які у 1990 році голосували за. Вони називають декларацію доленосною і пригадують, як дискутували над кожним окремим пунктом. І після цього вітали один одного із українським суверенітетом. Леся Бакалець далі.
10 розділів, що проголошують суверенітет України, економічну самостійність та територіальне верховенство, 18 років тому були ухвалені більшістю депутатів новообраної Верховної Ради. Однолюток декларації про державний суверенітет Дмитро про документ дізнався на уроках історії в школі. Каже, прочитав повністю і цінність його розуміє.
Ще День Незалежності для мене більше свято, а державний суверенітет – це якби крок до цього, перший крок до проголошення незалежності.
Варіантів майбутньої декларації було безліч, згадують очевидці. Тоді довго сперечалася навколо перших розділів про самовизначення української нації. Адже більшовицька більшість мала свій погляд на майбутнє держави. Не менш проблемними були й інші пункти, пригадує депутат першого скликання Анатолій Матвієнко.
Довго дискутували, до речі, з приводу нейтрального статусу і з приводу без'ядерного статусу. Ми розуміли, що така держава, як Україна, не може бути нейтральною, а без'ядерність нас лякала тим, що ми просто втрачаємо третій потенціал в світі.
Але в Колок'яненко з однодумцями взагалі виступали проти останнього речення в декларації. Там йдеться про те, що принципи документу використовуватимуть для укладення нового союзного договору. Та навіть за такого формулювання Левко Лук'яненко щасливий, що декларація все-таки була ухвалена.
В основному текст був добрий і з великою радістю ми тоді вітали один одного, там обнімали і бажали всяких успіхів, і дякували за активну роботу, і що ми все ж таки вдалося ухвалити цей нормативний акт.
Разом із депутатами раділи і українці, яких 16 липня 1990 року зібралося тисячі під стінами Верховної Ради. Депутат Іван Заєць згадує, як вийшов на вулицю, а там українські патріотичні пісні, сканування, слава Україні.
Я зберігаю в себе вдома таку маленьку картину, де намальовано кілька дерев і кущів біля води. І мені цю картинку подарувала той день одна жінка. На зворотньому боці цієї картинки написано, що День Незалежності. Депутату Зайцю від автора 16.07.90 року. Тобто люди тоді сприйняли цю декларацію як проголошення незалежності України.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні» і до міжнародних подій. Ізраїль та ліванський радикальний шиїцький рух «Хезбола» почали обмін загиблими і полоненими. Ізраїльтяни отримали тіла 2 солдатів, викрадення яких 2 роки тому спричинило війну на території Лівану. Навзамін «Хезбола» отримує з ізраїльських в'язниць 5 своїх бойовиків, а ще тіла майже 200 загиблих. Нинішній обмін викликав в Ізраїлі палкі суперечки. Чому? Знає Сергій Драчук.
Іще на світанку 5 бойовиків «Хезболи» привезли на кордон із Ліваном. Через кілька годин із Лівану доставили 2 чорні труни. Солдатів поховають в Ізраїлі з військовими почестями. Хезбола оцінює обмін як свою перемогу. Так само думають і численні прихильники цього популярного в Лівані екстремістського руху. Один із них, Мохаммад Дакер, так і каже.
«Інтисар аз у карамі для шаб кілло. Біль Лібнен, бідуалі лалам кілло, біль арабіє хас».
Це перемога для всього Лівану, для всіх арабських країн. Нам потрібно, щоб іще більше мучеників і в'язнів 1970-х років повернулися до своєї країни. Це велика честь, це перемога.
В Ізраїлі ж нинішній обмін викликав жваві суперечки, адже серед п'яти звільнених ліванців і такий собі Самір Кантар. Рядовий кривавий терорист-убивця з погляду Ізраїлю, але герой із погляду частини арабів. Він відбув в Ізраїлі майже 30 із 542 років ув'язнення за напад 1979 року в ізраїльському місті неподалік кордону. Тоді нападники вдерлися в одну з квартир і вбили двох чоловіків і чотирирічну дівчинку, якій Кантар розбив голову прикладом. За цією домовленістю Хезбола отримає з Ізраїлю тіла 199 загиблих бойовиків – і своїх, і палестинських. Перший понад десяток труни з їхніми тілами вже передали до Лівану. Серед них і тіло Даляль Аль-Муграбі – палестинки, яка зі співучасниками підірвала 1978 року в Ізраїлі викрадений автобус із 36 пасажирами, а потім була знищена в бою. І серед палестинців, і серед ліванців чимало вважають її справжньою героїнею і мученицею. Одні вважають, що цим обміном Ізраїль платить надто високу ціну. Інші кажуть, що це болісна необхідність. Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ар'я Мекель підсумував позицію влади.
Ізраїлі, на це є багато поглядів, але уряд вирішив це позитивно.
За його словами, юдейська релігія, цінності і культура вимагають, щоб не залишати на призволяще жодного єврея, ні живого, ні мертвого. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», її ведуча Людмила Ванник. І далі у нашій програмі. В Україні найгірше падіння фондового ринку за останні 10 років.
Весь світ так веде себе. Україна виключення є дуже невеликим. Може, в нас якісь процеси відбуваються трошки різкіше, просто тому, що тут трошки є менша ліквідність.
А чи чули ви про зниження цін? Почуємо ваш голос.
Кожен день увеличується. Кожен день на базар хожу і кожен день увеличується.
Ну, зараз овочі почали зменшуватись, але це ж сезонний продукт.
Якщо вони зменшились, то я, мабуть, постарів.
Ми розповімо про отруцтво, фільм чернівецького студента, який здобув гран-прі на фестивалі «Відкрита ніч».
Крижана вода з пожарної машини, коли дощ. Ми думали, трошки буде якось простіше, але цей момент був дуже цікавий, дуже веселий.
Про все це дізнаємось після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Спершу у цій другій частині нашої програми «Свобода сьогодні» поговоримо про бізнес. А привід такий. У вівторок український фондовий ринок впав відразу на 5%. Це було найбільше падіння протягом одного дня за останні 10 років. В чому ж причина такого різкого падіння одного з найуспішніших європейських ринків цінних паперів? В цьому питанні розбиралася Марія Щур.
Ринкові аналітики вважають, що проблема українського ринку пов'язана зі світовою тенденцією. Погані новини з американського фондового ринку з Європи призводять до того, що інвестори починають нервувати, коли йдеться про ще ризикованіші так звані нові ринки, в числі яких є і Україна, говорить директор компанії Dragon Capital Дмитро Тарабакін.
Весь світ так веде себе. Україна виключення є дуже невеликим. Може, в нас якісь процеси відбуваються трошки різкіше, просто тому, що тут трошки є менша ліквідність. Якщо подивитися там з початку року, як веде себе ринок в азіатських країнах або навіть в деяких латиноамериканських, то на різниця у нас не дуже велика.
Але чи все пояснюється лише зовнішнім чинником? Як говорить аналітик Дмитро Тарабакін, в Україні є і внутрішні причини для хвилювання інвесторів. Висока інфляція та високі відсоткові ставки, якими Національний банк намагається її вгамувати, роблять запозичення дорогими на українському ринку. А отже, виникає небезпека, що українські компанії можуть не лише не заробити стільки, скільки вони планували, але й взагалі можуть не повернути борги. Окремою проблемою є небезпека різкого зростання цін на російські енергоносії.
Звичайно, незрозумілі прогнози по цінам на наступний рік. Ці заяви про те, що там газ може коштувати $400 на наступний рік, вони теж налякали людей.
Зауважує Дмитро Тарабакін. Поки що залишається незрозуміло, чи Україна взагалі сплачуватиме такі ціни і як це позначиться на її торговельному і платіжному балансі. Щодо прогнозу, то він, за словами експерта, багато у чому залежить, знову ж таки, від зовнішніх впливів. Але щодо внутрішньої української ситуації, то ринку потрібні добрі новини, говорить Дмитро Тарабакін. І серед них добрі фінансові показники підприємств, але найголовніше – зменшення інфляції. І тут, як говорить експерт, погані новини інколи парадоксально стають добрими.
Той факт, що навіть не змінили бюджет з точки зору інфляції, можливо, і добра новина, тому що уряд буде обмежений по витратам, а не обмежений по доходам. Тому це буде позитивно впливати на дефіцит бюджету, тобто він буде зменшуватись.
А щодо добрих новин, Радіо Свобода запитало своїх слухачів і відвідувачів сайту Радіо Свобода, чи відчули ви зниження цін на продукти. 50% сказали ні, а 50% – що ці ціни підвищуються. А ось що почула кореспондент Радіо Свобода у Києві.
Ні, Боже упаси, звісно, ні. Кожен день увеличується. Кожен день на базар хожу і кожен день увеличується.
Ні, я не помітилася, зменшуються ціни. Ростуть, виросли. От на початку десь літа виросли, зараз стоять на місці. Але що вони будуть знижуватися, під великим питанням, ніхто в це не вірить.
Ціни? А чому вони повинні зменшуватися? Різкого увеличення поки нет. На рівні.
Ну, то, що не збільшується, то не збільшується. Ну, зараз овочі почали зменшуватись, але це ж сезонний продукт. Якщо купувати в магазині, то зменшилось і ціна на м'ясо. Раніше я покупала лоток, стоїв где-то так в пределах 30 чем-то гривень, то сейчас этот лоток стоит уже 20 чем-то гривень.
Якщо вони зменшились, то я, мабуть, постарів. Хай вони подумають. А ви вірите, що вони зменшились?
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Ще одна добра новина у нашій програмі. Переговори стосовно нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом перейшли від декларацій до конкретних прагматичних дискусій. Так, власне, підсумував перший день 9-го раунду переговорів між сторонами заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв, який очолює українську делегацію, що перебуває в Брюсселі. А із Брюсселя з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Як отже пройшов перший день переговорів?
Власне, як і передбачалося, протягом переговорів з представниками Комісії Європейського Союзу розглядалися різноманітні технічні деталі нової угоди з Україною. Як зазначив голова делегації України Костянтин Єлисєєв, одним з найважливіших елементів було питання про преамбулу, тобто про вступ з відображеними в ньому основними цілями угоди. Залишилися тепер політичні та технічні питання на кшталт зняття візових обмежень для українців та питань малого прикордонного руху. Чимало уваги, власне, приділили економічному діалогу, а саме питанням про створення майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.
Віталію, чи може бути підписана нова посилена угода вже під час вересневого саміту?
Власне, давайте послухаємо, як відповів на це питання сам голова української делегації Костянтин Єлисєєв.
Для нас важливо, щодо угоди, і превалюючим є не стільки дата підписання, скільки зміст угоди, перше. І по-друге, наскільки ця угода враховуватиме національні інтереси України і інтереси національного товаровиробника. Тому що, ви знаєте, ключовий елемент угоди – поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі.
Заявив заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисєєв.
Так, це
левова частка роботи з підготовки угоди між Україною та Євросоюзом має бути виконана, власне, на саміті у Ев'яні. Згідно з деяких джерел, там мають відбутися суттєві зміни у політичному діалозі між Україною та Євросоюзом. І про це також свідчать обіцянки французького президента Саркозі, висловлені в листі до делегатів минулотижневого Ялтинського саміту, де він зазначив, що Франція буде підганяти своїх європейських партнерів з числа країн-членів та, власне, Єврокомісію до підписання угоди з Україною. І ця угода, за словами президента Франції, має бути найбільш амбітною з усіх можливих угод.
Віталію, а чи вдалося українцям переконати представників Європейського Союзу щодо їхніх європейських перспектив, що, власне, мали би бути складовими цієї угоди?
На жаль, як поводили себе представники Єврокомісії при обговоренні цього питання, нам невідомо. Проте, ось послухайте коментар щодо цього політолога Брюссельського центру політичних досліджень П'єтра Мацея Качинського.
Non-topic, so to speak, since the Lisbon Treaty has been rejected.
Розмова наразі про це не йде. З часу відкинення Лісабонської угоди на ірландському референдумі можливостей для будь-якого розширення немає, навіть для Хорватії. Тому у політичному сенсі набуття Україною членства в Євросоюзі теж відкладене. Звичайно, українці кожен раз нагадують про своє бажання зрештою стати членами ЄС, але їм поки що не слід чекати від Єврокомісії, що вона буде дуже відкритою для цієї ідеї. На сьогодні, гадаю, Європейський Союз знаходиться у процесі поступового визнання самого існування української мети приєднання до європейської спільноти.
Recognizes that such a wish exists.
Зазначив у коментарі для Радіо Свобода політолог Брюссельського центру політичних досліджень П'єтр Мацей Качинський. Проте, з огляду на пріоритети французьких лідерів, що, як відомо, зосереджені на Середземномор'ї, цього року чіткого поступу Європи на зустріч Україні чекати не варто. Визначальною у цьому сенсі буде весна 2009 року, коли головувати в Євросоюзі буде Чеська Республіка. Пригадайте нещодавну заяву чеського віце-прем'єра Олександра Вондри, що сказав таке: «Цей рік середземноморський. Наступний рік буде східноєвропейським».
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Більше про переговори стосовно нової посиленої угоди між Україною та Євросоюзом читайте на сайті radiosvoboda.ua.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
І ще одна сторінка у «Свободі» сьогодні – це культурна сторінка. Найвищу нагороду нещодавно на фестивалі короткометражних фільмів «Відкрита ніч» Гран-прі отримав фільм «Отроцтво» молодого режисера чернівчанина Дмитра Сухолитка-Супчука. Коли режисер повернувся до рідних Чернівців, з ним та з іншими учасниками зйомок розмовляла Оксана Зима. Вона й розповість нам про цей фільм.
Це німе кіно, кіно образів. На світанку мати благословляє сина в дорогу, його проводжає батько, разом вони йдуть до станції. Там на хлопця чекає його дівчина, яка збирається із ним у дорогу. Батько не пускає, вони залишаються тут. А герой-отрок їде туди, де його чекає нове життя. Без батьківського пильного ока, маминої опіки та дівочих сліз. Зі слів режисера Дмитра Супчука, тут у нього були непрості відносини, а там починається новий етап. Його життя зміниться, але ми цього вже не побачимо. Робота над фільмом була цікавою і непростою водночас, розповів режисер, але результатом він задоволений.
Так, був змінений склад акторів до зйомок десь за тиждень. Прийшлося працювати з іншими акторами, які постаралися, і щось з того вийшло, можна було подивитися на екрані.
Актор чернівецько-українського театру Микола Гуменюк, який у стрічці зіграв батька, вперше знімався у студентському фільмі. Каже, що гралося добре. Коли камера працювала, все було серйозно. Коли виключалося, було всього, як у студентському кіно. Підколи, жарти, скандальчики. Були веселі, були і важкі моменти.
Крижана вода з пожарної машини, коли дощ. Ми думали, трошки буде якось простіше, але цей момент був дуже цікавий, дуже веселий.
Робота з молодим режисером далася легко, розповів Микола Гуменюк. Гарно було все поставлено і йшло накатом. Сама задумка непогана. Звістка про перемогу фільму спочатку шокувала.
Для мене це був сам шок, тому що я вночі мені перезвонили, сказали, що буде фільм. Мене не було в місті, а коли я приїхав вже, мені вже перезвонили, що сказали, що він щось там зайняв. Це шампанське.
Несподіванкою це було і для техніка фільму Івана Мітріка. На запитання, чи може бути у нас справжнє українське кіно, Іван відповів, що так, але при умові.
Українське кіно може бути, але всі у нас чомусь бажають робити його з допомогою когось. У нас вийшло зробити майже самим.
Перемога у фестивалі Гран-прі – це справді можливість для режисера і творчої групи працювати далі, знімати новий фільм. Для Радіо Свобода Оксана Зима з Чернівців.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Цього разу ми бачили те, що інші оминають у програмі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, ви слухаєте «Вечірню Свободу». Тема програми «Україна-Росія. Неоголошена війна за Севастополь». Біля мікрофону для вас працюю я, Роман Скрипін. І сьогодні гості цієї програми такі персоналі. Олег Яценко, студентське братство в студії. Решта всі телефонно підключаться, оскільки вони перебувають переважно в Криму. Ігор Лосєв, доцент Києво-Могилянської академії, севастополець корінний. Вадим Колесніченко, партія регіонів, депутат від Севастополя. Казарін Володимир, перший заступник голови Севастопольської держадміністрації. Говоримо на тему Севастополя, нагадаю. Ну а зараз послухаємо новини у викладі Зенофія Фриса.
Дякую, Романе. Спершу коротко про головне. Журналіста Сергія Лещенка знову допитували. Німеччина виступить посередником у грузинсько-абхазському конфлікті. Олександр Лукашенко продовжує зміцнювати кадри своїми людьми. А тепер про ці та інші події детальніше. Журналіст «Української правди» Сергій Лещенко в середу провів ще 6 годин на повторному допиті в прокуратурі. За його словами, допит знову торкався його професійної діяльності. Журналіст не підписав пункт про нерозголошення таємниці досудового слідства. У середу президент Ющенко, як гарант прав і свобод людини і громадянина, висловив стурбованість з приводу жорстких заходів, що застосувала прокуратура для приводу Лещенка на допит. Буквально за 2 години прокуратура відзвітувала про повну відсутність будь-яких порушень карно-процесуального законодавства щодо журналіста «Української правди». Після оприлюднення Росією своєї концепції зовнішньої політики слід очікувати серйозних кроків у плані зміцнення її міжнародних позицій. Таку думку висловив Радіо Свобода голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олег Білорус. Торкаючись того, як Росія реагує на можливий вступ України та Грузії до НАТО, Білорус заявив.
Це не може не викликати занепокоєння, тому що це є спроба диктувати Україні свої умови і спроба тиснути на суверенні держави Україну і Грузію.
Олег Білорус, а колишній президент України Леонід Кравчук заявив Радіо Свобода, що Україна має бути пильною і що вступ країни до НАТО – це її право.
Ми, коли кажемо про свої наміри до НАТО, ми не кажемо, що це ми будемо робити за рахунок Росії. Ми не кажемо, що після цього ми станемо ворогом Росії. Ми ніколи цього не кажемо і не скажемо. Це наше право шукати захист своїх національних інтересів. Але якщо комусь це не подобається, то це його особиста справа.
Леонід Кравчук для Радіо Свобода. Відбувся успішний запуск української ракети-носія «Зеніт-3СЛ». Запуск відбувся з плавучої платформи «Одіссей» у Тихому океані і став 28-м у рамках міжнародного космічного проєкту «Морський старт».
Радіо Свобода про події у світі.
Ліванський шиїцький радикальний рух «Хезбола» передав Ізраїлеві 2 труни з тілами 2 ізраїльських вояків, доля яких досі не була відома. Викрадення цих 2 вояків 2006 року спричинило війну між Ізраїлем і «Хезболою» в Лівані. Після підтвердження осіб загиблих за допомогою тестів ДНК, Ізраїль видав «Хезболі» через представників Міжнародного комітету Червоного Хреста 5 її бойовиків, яких звільнили взамін. Міністр закордонних справ Німеччини планує виступити в якості посередника в грузинсько-абхазькому конфлікті. Як повідомив у вівторок німецький МЗС, Франк-Вальтер Штайнмайєр починає поїздку у четвер. Він відвідає Тбілісі, Сухумі і Москву. Міжнародний валютний фонд визнав незалежність Косова і водночас заявив про готовність розглянути заяву Прищини щодо приєднання до цієї фінансової організації. Косово проголосило незалежність від Сербії в лютому цього року, і відтоді його визнали 42 держави, в тому числі Сполучені Штати та 20 із 27 країн Євросоюзу. Президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив кадрові зміни у вищому керівництві країни. Згідно з указом Лукашенка, Раду безпеки Білорусі очолив Юрій Жадобін, який керував Комітетом державної безпеки, а до цього службою охорони президента. Новим главою адміністрації став колишній помічник президента Володимир Макей. Аналітики кажуть, що Лукашенко робить ставку на перевірених людей, які зробили кар'єру завдяки йому. Щонайменше 20 осіб загинули в Швеції в парку розваг у місті Гетеборгу. В парку відпочинку упали каруселі. Як повідомив представник поліції, під час роботи зламалася підпора атракціону. Із 3-метрової висоти упали декілька кабінок з людьми. Причини аварії з'ясовують. І це всі новини. Романе, передаю мікрофон.
Дякуємо Зіновію Фрису за виклад новин. І нагадаю, тема вечірньої свободи сьогодні – Україна-Росія, неоголошена війна за Севастополь. Говорити на цю тему нас змусили останні події і події тижня минулого. Отже, говоримо сьогодні про Севастополь як явище у сучасній Україні, місто особливе, з особливим статусом, місто, яке Росія вперто називає містом бойової слави Росії. Місто страшенно мілітаризоване. Воно й не дивно, бо тут до 2017 року базується Чорноморський флот Російської Федерації. З ознак приналежності до України Севастополь має вільне ходіння гривні, трансляцію українських телеканалів та радіостанцій, подекуди українські прапори на державних установах. Поруч майорять прапори російські, значно більших розмірів та розташованих так, щоб їх було видно ледь не звідусіль. Загалом складається враження, що Росія не збирається йти з Севастополя, а якщо флот і виведуть, то разом з містом. Останні новини з Севастополя. Наш кримський кореспондент Володимир Притула повідомляє, що 15 липня ввечері місцевий суд звільнив з-під арешту другого з трьох затриманих зловмисників, які 5 липня брали участь у нападі на українських військових моряків. Дмитро Соловйов вийшов під підписку про невиїзд за 17 тисяч гривень застави. За кілька днів цей же суд звільнив під заставу отамана козачої сотні Анатолія Марету. Третього нападника Олександра Караваєва, як очікується, на тих же умовах звільнять 17 липня. Слідство стосовно всіх трьох триває, але представники проросійських сил звільнення соратників вже назвали перемогою. Про те, як у Севастополі зростають радикальні проросійські настрої і як на них реагують правоохоронці, у розповіді нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Україна геть із Криму. Подібними гаслами вже не здивуєш севастопольців. Мітинги і пікети з вимогами відновити російський суверенітет над Кримом і Севастополем, призабуті від середини 90-х років минулого століття, останнім часом стають регулярними в Севастополі. Але якщо досі протести проросійських сил обмежувалися лише публічними акціями, то останнім часом в хід пішли і кулаки. 5 липня активісти російського блоку та російської громади Севастополя напали на українських військових моряків. 11 і 12 лютого невідомі зловмисники повибивали вікна у вагонах трьох поїздів київського напрямку, а 13 липня побили місцевого активіста Молодіжного союзу «Наша Україна» В'ячеслава Маковійчука, який повідомив, що раніше отримував погрози від проросійських активістів. Голова української громади Севастополя Мирослав Мамчак каже, що погрози на адресу активіста «Нашої України» не поодинокий випадок у Севастополі.
Останнім часом у Севастополі до активістів українських організацій і партій приміняються такі методи, як загрози фізичної розправи, як обмальовування будинків, погрози по телефону, як на домашні, так і на робочі, на мобільні телефони. Таке мало місце багато разів і по відношенню до мене, особисто, до моєї родини, до голови Товариства просвіту Володимира Проценко, до голови Українського комітету Миколи Володимирського, багатьох членів просвіти.
Мирослав Мамчак каже, що звертався за захистом і до міліції, і до Служби безпеки, але розуміння там не побачив. В Севастопольському ж управлінні СБУ мені повідомили, що уважно відслідковують всі антидержавні прояви у місті. Проте відмовилися говорити про конкретні заходи за заявою Мамчака. Там же повідомили, що Служба безпеки не має відношення до розслідування факту нападу проросійських активістів на українських моряків. 15 липня міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявив у Києві, що розслідування відбувається за статтею про особливо цинічне хуліганство. Але він не виключив, доручив, що згодом справа буде перекваліфікована на антидержавницькі дії, оскільки міліція вбачає ознаки масових заворушень. Міністр також висловив думку, що справу буде передано до Служби безпеки України. Колишній військовий журналіст, капітан другого рангу запасу Микола Гук, каже, що моряки ВМС України розчаровані позицією влади і не дуже вірять, що винні в нападі будуть покарані. А сепаратистів, як у 90-ті роки минулого століття, Служба безпеки примусить поважати українське законодавство.
Немає Служби безпеки української тут в Севастополі. Немає правоохоронних органів українських тут в Севастополі. Немає української політики в Севастополі. І ніхто цим питанням не хоче займатися. При такій подальшій політиці наші військово-морські сили звідси підуть і залишать на поталу російським силам, які тут торжествують і роблять все, що хочуть. А отже, вина в цьому і президента, і кабінету міністрів, наших владних структур.
Вважає Микола Гук. Тим часом на форумі популярного місцевого сайту «Севастополь.Інфо» в розділі «Політика» з'явилися заклики фізично знищувати місцевих українських активістів безконтактним методом. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Україна-Росія. Неоголошена війна за Севастополь. Так звучить тема сьогоднішньої програми. І далі будемо говорити у найближчі хвилини на таку тему – складову інтеграція Севастополя в Україну, чи можливо вона і у який спосіб. Біля мене в студії у Київській є Олег Яценко, він представляє студентське братство. Ця організація нам відома тим, що захищала українські маяки та іншу нерухомість, яку орендує Росія або використовує незаконно. Були сутички, було протистояння. Добрий вечір, Олеже.
Добрий вечір.
І питання перше, які відчуття виникають, коли йдеш вулицями Севастополя?
По-перше, згадується період кучмізму, коли інколи оглядався навколо і дивився, чи як активіста Пори, чи інших тодішніх рухів не будуть переслідувати або слідкувати за тим, як ми рухаємося. Були такі моменти, коли ми цілодобово протягом 2 тижнів стояли в наметах коло штабу російського флоту з вимогою припинити брутальне втручання у внутрішні справи України. І, звичайно, коли ми потім розходилися до місцевих українців додому відпочити, погрітися, бо це була зима і мінусова температура, то за нами слідкували. Але, з іншого боку, також я бачу величезний потенціал українців Севастополя, адже їх там майже 100 тисяч, які не мають, на жаль, ні своїх шкіл, ні своїх дитячих садків, ні бібліотек нормальних, але вони хочуть це мати. І тому на кожній нашій акції ми знаходимо нових і нових українців Севастополя, які нас підтримують і які також сподіваються, що Київ колись почне і їхні потреби розуміти, підтримувати відкриття українських шкіл і розвиток українського життя в Севастополі.
Олеже, чи можна сказати, що Севастополь – це не українське місто?
Ні, звичайно, що ні. Тому що таку підтримку, яку ми бачили у Севастополі від місцевих українців, це те саме фактично, тільки, звичайно, в мініатюрі, що було на Майдані, коли так само мешканці місцеві виходили, запрошували додому грітися. І під час цих акцій фактично були надійною підтримкою Помаранчевої революції. Те саме ми бачили під час кожної нашої акції у Севастополі.
А звідки тоді ось така інформація про нагнітання там пристрастей і таке враження, що Севастополь дійсно ніби як окупований українцями і на побутовому рівні ставлення мешканців Севастополя до всього українського є вкрай негативним?
Ну, насправді, звичайні севастопольці, вони займаються своєю власною роботою, навчанням, і вони не є настільки заполітизовані. Хоча через те, що там немає майже українських засобів масової інформації, не чути українського за духом слова, інформації, то вони знаходяться в полоні колишніх міфів радянських і нинішніх російських. Але ми не бачимо проблем в самому населенні Севастополя. Проблема є в тому, що Київ не контролює місцеву владу, призначає людей, таких як Козарін, Кунісин, які працюють на іншу державу. Так само в органах міліції, прокуратури ми знаходили високопоставлених керівників, які свідомо працюють на іншу країну і перешкоджають будь-яким починанням української справи в Севастополі.
Власне, згадали про Казаріна. Він погодився сьогодні чемно бути гостем нашої програми. Я нагадаю, пан Казарін – перший заступник голови Севастопольської держадміністрації, тобто це орган, який призначається президентом. тобто виконавчі всі структури, контролюються президентом відповідно до Конституції, оскільки Севастополь є містом республіканського, колись тепер державного підпорядкування. Але пан Казарін зараз не бере трубку просто. Він, очевидно, передумав брати участь у нашій програмі. Тим не менше, ми маємо ті слова, які пан Казарін говорив у Севастополі, і це було в травні поточного року.
Мне казалось, что там должно было быть много людей, которые стали бы живой цепью, и эту провокацию не допустили. Как мы это в автономии сделали на Перекопе, как мы это в автономии сделали в Ялте, у Ялтинского маяка и на многих-многих других местах. Вот как депутат Верховной Рады, я думаю, что мы должны извлечь уроки из этих событий и в будущем больше их не допускать.
Невеличке уточнення. Пан Казарін говорив зараз про що, Олеже?
Він говорив про акцію студентського братства коло захопленого росіянами Херсонецького маяка, де росіяни порвали український державний прапор, кинули його на землю, і при цьому бездіяла міліція, прокуратура, місцева влада. Натомість, замість того, щоб засудити дії фактично окупантів, які незаконно і всупереч навіть рішенню судів знаходяться на цьому маяку, і підтримати дії студентського братства, які всього-навсього закликали повернути Україні цей об'єкт і припинити фактичну окупацію і не змушувати місцевих громадян, які живуть на маяку, платити квартплату Російській Федерації. Замість цього цей державний чиновник України фактично перейшов на сторону інтересів Росії і закликав привселюдно на мітингу першотравневого всіх севастопольців піти на цей маяк і захистити його як нібито російський об'єкт. Вприклад, він поставив сепаратистські акції організації «Прорив» на Перекопі, а також...
Він про це сказав, давайте не переказувати його слова, я сподіваюся, всі слухачі зрозуміли. Зараз звертаємося до другого гостя, який телефоном є Ігор Лосів, доцент Києво-Могилянської академії, корінний Севастополець. Добрий вечір, пане Ігоре, якщо ви нас чуєте.
Добрий вечір.
Ви знаєте, в мене були до пана Казаріна більше питання, але я тепер змушений просто звертатися до вас як до експерта. Чи можлива інтеграція Севастополя в поле української держави?
Звичайно, можливо, але за абсолютно іншої політики офіційного Києва щодо Севастополя. На превеликий жаль, сьогодні, коли всі проросійські сили в Севастополі відчувають величезну підтримку з боку Москви, патріоти України в Севастополі жодної підтримки з боку офіційного Києва не відчувають.
Скажіть, а в який спосіб можна інтегрувати Севастополь?
Ну, для цього треба проводити дуже серйозну роботу у галузі освіти, інформації, культури, постійної якоїсь діяльності у місті в інтересах України. Ви ж подивіться, що в Севастополі практично всі газети поділяються на три категорії: патологічно антиукраїнські, агресивно антиукраїнські і помірковано антиукраїнські. З чотирьох міських телеканалів лише один, телерадіокомпанія «Бріз ВМС України», працює на Україну. Всі решта проти неї, в тому числі і ті, які мають статус державних.
Зрозуміло.
Просте питання.
Зрозуміло.
Просте питання. Київ збирається керувати своїми структурами у Севастополі чи не збирається?
Взагалі, питання дуже можливо і риторичне, але воно, знову-таки нагадую, адресувалося панові Казарину. Чи є у Севастополі українська влада?
Української влади, як української, фактично немає. І це, знову ж таки, провина офіційного Києва, який нічого не зробив, щоб вона в місті була.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Україна-Росія. Неголошена війна за Севастополь». І у наступні 5 хвилин будемо говорити на таку тему: «Севастополь. Партизанська війна». І до нас долучається ще один гість програми, теж телефоном, Вадим Колесніченко, партія регіонів, депутат від Севастополя. Якщо він є на зв'язку, прошу мені дати знати. Поки що немає, як мені підказують. Тим не менше, можемо говорити на цю тему вже з гостями, які є. Пан Лосів, у мене до вас питання. Чи правда, що у Севастополі час від часу невідомі проводять рейс по зриву державних прапорів або української символіки?
Звичайна справа, на жаль, в Севастополі на це вже ніхто особливо не звертає уваги. Річ в тім, що ті сили, які поводяться таким способом, вони переконані в тому, що їм нічого за це не буде, що вони залишаться безкарними. І досвід 17 років незалежності України їх знову у цьому переконує.
Зрозуміло. Яку природу має акція «Повісь російський прапор», яка триває, відбувається щорічно?
Природа, звичайно, як завжди. Відповідний наказ, відповідний імпульс з Москви. І проросійські структури п'ята колона починає негайно цей наказ виконувати. От і все.
Хто культивує мілітарні та проросійські настрої в місті?
Ну, насамперед, це і Чорноморський флот Російської Федерації, який дуже активно в цьому сенсі працює, і десятки антиукраїнських організацій, які діють в місті абсолютно вільно і демонстративно, і чиновники, які фактично працюють не на Україну, чиновники міських структур. На превеликий жаль, все це відбувається тому, що жодного імпульсу з Києва в цьому відношенні не надходить. Нема контролю, нема якогось тиску з боку столиці. Через те, от таке і відбувається.
До нас долучається Вадим Колесніченко, партія регіонів. Він представник славного міста Севастополя. Добрий вечір, пане Вадиме.
Добрий вечір.
Добрий вечір. У мене до вас дуже прості питання. Ми з'ясовуємо сьогодні, чи дійсно відбувається неоголошена війна за Севастополь між Україною та Росією. І до вас питання наступне. Хто провокує в Севастополі антиукраїнські настрої?
Дуже слушне і колочасне запитання. Тому що, наприклад, 5 червня в місті Севастополь відбулася сутичка, перша за 225 років існування Севастополя між збройними силами і громадянським населенням, громадянськими структурами. Це відбулося з тим, що Збройні сили України, ну, начебто військово-морські сили України, бо ніхто не показав це посвідчення, не показав документи, які дозволяють їм це робити, перекрили в центрі міста вільний прохід громадян до моря, до пам'ятника культури, національного пам'ятника культури Графська пристань, поставили переносні забори, були озброєні, вели себе зухвало, почали якісь роботи на пам'ятнику Графська пристань, порушуючи діюче законодавство, порушуючи рішення міської ради і, безумовно, спровокували зіткнення з місцевим населенням. Сьогодні порушена кримінальна справа людей проти севастопольців, які захищали національне культурне надбання від дій, зухвалих дій вояків. А взагалі, які відбувалися, це зухвале порушення Конституції, тому що армія не має права перешкоджати вільному до пам'яток культури, не дозволяє Конституція армії використовувати проти цивільного населення і для руйнування пам'ятників. Сьогодні ми провели прес-конференцію і з'ясували, що жодного офіційного дозволу представників Збройних сил України не було для того, щоб вони щось робили в місті Севастополь, тим більше, начебто, вони протидіяли порушенню діючого законодавства і громадським заворушенням. Це діє виключно Міністерство внутрішніх справ, яке взагалі не знало, начебто, про те, що відбувається.
Пане Вадиме, я хотів...
Може, п'ята колона?
Пане Вадиме, ну я не говорив про п'яту колону, я запитав, хто провокує в Севастополі антиукраїнські настрої. Виходить, що це, за вашими словами, українські військові.
А ви ж можете самі дати собі відповідь. Хто ж спровокував таке ставлення людей сьогодні до Збройних сил України і взагалі в місті Севастополь до України?
Пане Вадиме, я хотів би уточнити на рахунок змісту цієї меморіальної дошки, яку намагалися встановити на Графській пристані. Чи мав дійсно в історії, на вашу думку або з вашого погляду, такий факт, як підняття українських прапорів на Чорноморському флоті тоді?
Знаєте, ну, мені взагалі неприємно про це питання висловлював в зв'язку з тим, що це є надбанням нашої української історії. Якщо хочете, можна гадати, що відбувалося. Коли УНР з німцями підписали угоду, частина Криму йшла під протекторат німців. Командувач Чорноморським флотом, для того, щоб зберегти свій флот, віддав наказ підняти український прапор. Частина кораблів відмовилася це зробити, викинула грунтова ганьба російському флоту. Ввечері, коли стало зрозуміло, що німці все одно хочуть захоплювати кораблі Чорноморської ескадри, вони підняли англійські прапори і пішли з Севастополя. Хіба це героїчна сторінка нашої історії? Треба ж розум мати, коли ми це робимо. Тому мене дивує таке намагання
спровокувати дійсно протистояння людей в цьому місці.
От ми чуємо трактування історії Вадимом Колесніченком. Я не буду з вами дискутувати на цю тематику, оскільки я не історик. Ви, як політик, презентували, власне, таку точку зору. У мене ще одне питання. Чому проросійські налаштовані активісти схильні трактувати історію лише на користь Російської Федерації? Росія, точніше, Російська імперія дістала Крим як результат воєнних дій, тобто окупувала його свого часу.
Ви маєте на увазі боротьба з Турцією?
Та, війна, російсько-турецька війна і... Я перепрошую, як не крути, але...
Ну, давайте повернемося глибше в історію, що взагалі тут римляни не були, а до Рима ще херсонесіти були, а там, де Європа, там взагалі кілька держав були, які постійно одна одну завойовували.
От, власне, бачите, ви почали заглиблюватися в ще старішу історію. Питання ж було, наскільки можна маніпулювати історію для того, щоб довести власну позицію. Скажіть, ви поділяєте точку зору Лужкова, інших російських політиків про те, що Севастополь – це російське місто і взагалі про незаконність передачі Криму Україні?
Тут є юридичний аспект, міжнародний аспект. З точки зору діючого міжнародного законодавства, Україна і Севастополь – це складова України. І я не бачу, що... Позиція взагалі тримувалася, і я її знову сотий раз повідомив. А думка пана Лужкова – це думка пана Лужкова, а не державної думи і не державного...
Я запитав, пане Вадиме, я запитав, ви поділяєте думку пана Лужкова чи не поділяєте?
Я ще раз кажу, як юрист, як державний діяч, можу сказати тільки одне. Відповідно з діючим законодавством Крим та Севастополь – складові частини держави Україна. Я не бачу тут взагалі якоїсь мотиву для іншого ставлення до цього питання.
Зрозуміло. Дякую вам за конкретну відповідь. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Україна-Росія. Не оголошена війна за Севастополь. Так звучить тема сьогоднішньої програми. І в наступні 5 хвилин говоримо про таке. Проблема 2017. Чорноморський флот Російської Федерації як чинник дестабілізації ситуації. На зв'язку у нас лишається і Вадим Колесніченко, з яким дуже поганий зв'язок насправді, та Ігор Лосів. Він доцент Києво-Могилянської академії «Севастополець». Біля мене в київській студії Олег Яценко. Питання до всіх трьох. Чи можна розглядати присутність флоту як подразник для України та постійний чинник дестабілізації? Почніть, пане Олеж.
Справа в тому, що Чорноморський флот ніколи не був запрошений в Україну. Він захопив тисячі об'єктів державного майна України. Він захопив тисячі гектарів землі нашої на півдні держави, не лише в Криму. Наприклад, на Херсонщині також висадилися російські війська, захопили там важливий навігаційний об'єкт у місті Гнічиськ. І на сьогодні Чорноморський флот залишається оцим важелем підривної діяльності проти нашої держави. Саме на його флотській типографії друкуються антиукраїнські газети, зокрема партії регіонів місцевої, які закликають до повалення нинішньої влади, і до зміни статусу Севастополя, і постійно ставлять під сумнів українську історію. Також ми бачимо, що це військове формування підтримує напряму сепаратистів, наприклад, у Феодосійському будинку офіцерів знаходиться офіс Феодосійської російської общини, яка виступає під прапорами Російської Федерації. Туди приїжджають персони нон-грата. І це все відбувається в незаконно окупованому Чорноморським флотом будинку офіцерів, який має насправді використовуватися спільно з українськими військовими. Тому і завжди на кожній нашій акції студентське братство виступає за дружбу між Україною і Росією, а значить за припинення цього втручання з боку іноземних військ.
Пан Вадим Колесніченко, що ви скажете на це?
Я почув дивні речі. Людина, яка веде мову про те, в чому вона зовсім не розуміється. Я як засновник Севастопольської газети «Партії регіонів» можу сказати слідуюче. Я розміщував закази і в Сімферополі, і в декількох комбінатах Севастополя. І потім зупинилися на типографії Чорноморського флоту, в зв'язку з тим, що там краще ліногравюри виходить і краще друк виходить.
Ну, до чого тут питання втручання Росії в друкування? Там, де друку краще, там
ви вважаєте, пане, пане Вадим, було просте питання. Я не просив коментувати те, що сказав Олег Яценко. Чи можна розглядати присутність флоту як подразник для України та постійний чинник дестабілізації?
Ну, то брехня. Чорноморський флот нічого не захопив.
Я питаю, чи можна розглядати присутність флоту як чинник дестабілізації ситуації. Я не прошу коментаря, захопив він чи не захопив. Алло.
Флот, ну, на жаль, чомусь ніхто не хоче зрозуміти питання кримсько-татарської спільноти в Україні. І те, що переважна більшість молоді вивчається сьогодні в Турції і підтримується постійно.
Пане Вадиме, у мене було інше питання. Пане Вадиме, я перепрошую, змушений вам подякувати за участь у програмі. І до Ігоря Лосєва останнє питання. Чи можна розглядати присутність флоту як подразник для України та постійний чинник дестабілізації? У вас 20 секунд.
Безперечно. Якби не було у Севастополі Чорноморського флоту, не було б всіх тих подій, які ми сьогодні спостерігаємо у місті.
Дякую гостям програми Олегу Яценку, студентське братство, Вадиму Колісніченку, партія регіонів, він депутат від Севастополя, та дякуємо Ігорю Лосєву, доценту Києво-Могилянської академії, він корінний севастополець. Як бачите, у нас не було проблем у спілкуванні, ми знайшли спільну державну мову і говорили про таке: Україна-Росія, неоголошена війна за Севастополь. Очевидно, що крапку на цій темі ставити зарано. Будемо продовжувати відстежувати події. В студії для вас працював Роман Скрипін. Ви слухали «Вечірню свободу».